12 de mediodía, 37 minutos, chamas as portas a nosa sección Galicia Sensacións Turísticas, Gans en Tour, con Rosana Prieto, outro lado da liña telefónica para seguir percorrendo os tesouros da Ribeira Sacra. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar. Levamos a unha boa xeira de programas de espazos ao redor desta Ribeira Sacra, xa do lado ourensán, neste caso, quedábamos na contorna de Parada de Sil para descubrir tamén importantes e fermosos tesouros desta área, sobre todo, curioseando en internet vía miradoiros certamente impresionantes deste lado.
Efectivamente, quedábamos outro día... Bueno, despois de deixar Vila Uxe, Nogueira de Ramuín, pasábamos a Cabezo Axa, no Concello de Parada. Parada de Chile, un lugar, bueno, espectacular, ¿no? Con moi pouca poboación, pero unha grandeza de recursos e de tesouros moi asociados á man humana, non? É dicir, a quen habitou. É un concello peculiar porque ten o que para os galegos ven sendo alta montaña, e ten Ribeira, entonces nese sentido ten estas dúas culturas totalmente diferentes acubilladas no seu territorio. Efectivamente ten quizáis o mirador máis coñecido da Ribeira Sacra, os mal chamados balcóns de Madrid, que en realidad é o nome Turgás, os Turgás son do que contan que aí despedían a quen emigraba, non? Era algo así como "Ponde vai pa Madrid", quen dicía Madrid decía, non vai volver. Entón, de aí ven un pouco ese nome, que en realidade, como vos digo, o nome original é Os Turgás, e hasta aí uns 5 ou 6 anos era moi simpático, porque se universalizouse este nome de Balcóns de Madrid, entón cada día preguntabas a alguna persoa natural dali, pa os Balcóns de Madrid, mandabante pa Madrid directamente, carretera de Castela e vía. Entón, era moi... moi un momento, digamos, moi galaico este.
Entón, esa lenda que podemos ver en diferentes buscadores en internet, mesmo en páxinas que están especializadas en turismo, que nos falan desa historia deses balcóns de Madrid, que reciben o nome pois que porque dende alí se despedían décadas atrás a aqueles que tiñan que cruzar o río cara a Monforte para emigrar a Madrid. Falase tamén pois desa tradición dos barquilleiros da zona que traballaban nas feiras en Madrid. Igual non é tal, non? Parece que está un pouquiño disfrazada toda esta historia.
Efectivamente, o que fan así as páxinas ás veces de repetir, non, o que viron noutra páxina. Mira, realmente a lenda esta dos balcóns de Madrid nace da man de Xosé González. Xosé González é un barquilleiro de Parada de Sil que emigra a Madrid e que chegar a Madrid nos balcóns de Madrid, entón nos xardíns de Madrid lembranlle a Parada de Sil natal e entón decide escribir un libro no que os bautiza como Balcóns de Madrid. Esa é a primeira vez que se utiliza nos anos 50 ese nome dese libro que non leu casi ninguén. Xosé González sería hoxe en día un etnógrafo para nós, non? Da que non tivese o título, ou antropólogo, poderíamos decirlle tamén. Estudiou historia despois de maior xa en Madrid. Entón, por eso, daí, esa é a primeira vez que se acuña ese nome. Despois tende a contarse esa historia que te acabas de citar, de que cruzaban o río, dirección Canaval, non? Canaval é unha vila que crece a caronda do desenvolvemento ferroviario, dos que os seus fillos e netos, a maioría, viven na contorna viguesa hoxendía, porque é unha estación previa a construcción da estación do ferrocarril de Vigo e, bueno, de aí a man de obra que ía das terras soberinas de Canaval. Polo tanto, pode haber algo de certo, non, como en todas as lendas, pero é complicado, que eso dicen, cambiar o nome a un lugar que foi sempre Os Turgás. Porque polo río, en realidade, sí que cruzaban, pero para vir a Canaval a apañar o tren, para ir a feira a Cadeiras, para ligar, que era unha das vías de unión máis doadas para decir que era unha terra de montaña e era moito máis fácil habitar as terras soberinas, xa que se che dan a escoller vai pa sober, di o dito, que tamén usan en Parada, porque era, como vos digo, unha terra con maiores posibilidades de labradío e atos anos 60 medía esa vida en labradío. Pero realmente esa é unha lenda que, como te digo, hai notas un montón a falta de... digamos, de investigación e de coñecemento do territorio de determinadas páxinas web que o que fan é cortar e pegar que é un recurso moi moi recorrido, non? No
sé si sí, e ás veces semella que por reiterada unha historia, pois é máis certa, non? E nada que ver, non? Simplemente pois ese copia e pegado que ti falas a veces en diferentes páxinas relacionadas co turismo da Ribeira Sacra, que do que si sí nos falan tamén e do que nos falas ti, Rosana, deses miradoiros, chámense de Turgás ou este outro sobrenome que tamén collido agora, que son os de Balcóns de Madrid, pero hai moitos ao longo de todo ese traxeito e certamente son os canos máis agrestes, máis escarpados, onde toda a Ribeira Sacra, os máis altos, porque moi poucos metros hai pois moitísima caída, non, de altitude.
Efectivamente, mirade, o punto onde se atopan os Turgás, do lado ourensán, para decir, Cadeiras, no lado lucense, Concello de Sober, é o punto máis estreito e máis profundo, é dicir, onde máis altitude hai, dende o punto máis elevado até o fondo do río, que estamos a falar de case 500 metros. Non de auga, que me entenda todo o mundo, sino dende o punto máis alto da montaña ata o punto máis fondo, no centro do río. É o que chamamos corazón do canón, xa que din os xeólogos din que canón é todo o discurso do río ou percurso, mas as persoas de aquí, os naturais da Ribeira, que para min son enciclopedias moi moi fundamentadas, din que ese é o verdadeiro canón. Pois entón, para poñelos de acordo, eu chamolle corazón do canón, pero si sí é certo que é un dos puntos que máis impresiona. O que pasa que, falando de vistas, eu quero reivindicar un miradoiro dos menos coñecidos, pero dos máis agradecidos da Ribeira Sacra, dos menos coñecidos post-turistas, non post-lugareños, que é o mirador de Triguás. Habedes vos lembrar del, tamén no Concello de Parada, por trigo. Sabedes que aquí temos alternancia vocálica na fala, entón os os convertímolos en us, non? De trigo, trigu, as. Igual que de dereito, direito, non? Pechamos un grau esas vogais. Pois, Triguás é un punto destes que hai que coñecer na Ribeira Sacra. Hai unha ermida, esa ermida foi moi visitada en tempos, había o 12 de setembro, hai unha lenda en canto ás lendas relacionadas coa Virxe, non? É unha outra maneira de denominar a Virxe, esa ermida, unha homenaxe a Virxe, en realidade, é unha triloxía que se compón xunto con Cadeiras, no outro lado do río, para que vexades as unións. E despois, a terceira, hai varias teorías, unha establece nos Milagros, outro en Castro Caldelas, outras noutras capelas, pero o caso é que Triguás ten unha elevación, é dicir, alta montaña sobre as vistas á Ribeira, que cando un sinte o pequeno que somos os seres humanos, non? É dicir, estás ali, ves a Ribeira da Mandi como quen ve un tapiz pequeniño, en realidad son moitas mansas que manteñen esa Ribeira. Para min, recordádeo, un dos mellores miradoiros da Ribeira Sacra, xa non só de Parada de Sil, eu non teño nada que ver con Parada, sabe todo o mundo, é o mirador de Triguás, xunto con esa ermida que o valor arquitectónico non é demasiado, pero sí a ubicación e a historia humana que leva consigo as romerías que había a ermida de Triguás, que xa non hai polo despoboamento.
Pois certamente, moitísimos, non? Os miradoiros que se poden atopar, ese de Turgás que nos falabas, o de Triguás, pero podemos atopar, alo menos buceando na internet e buscando percorridos, tamén o de Cividade, o as Xariñas do Castro, que tamén están case, pois bueno, que un queda pendurado no aire, non? Sobre eses canóns, así que hai multitude deles, non? Que podemos ir percorrendo nunha xornada por esa contorna.
Efectivamente, pero ese son do outro lado do río, quero dicir, aquí temos a Cividade, que quedas pendurado, que había ser máis longo, esos son xusto o que se ve desde Parada, non? Non sei, os reivindicos que me coñecedes sempre que a Ribeira Sacra é unha soa, tanto tense administrativamente se pertence a Ourense que se pertence a Lugo, porque non se entende un lado do río, sino outro lado do río. E o exemplo son as persoas de Parada de Sil e de Sober, que as que pasan de 70, están misturadas por aquelas romerías que facían amigos e, bueno, incluso outras cousas, non? Porque os nove meses das romerías adoitaba crecer a familia nestas zonas. Entón, eses miradores da Cividade sí que é unha plataforma de ferro que está no Concello de Sober frente á Parada de Sil. E aquí vemos, como vos decides, os terreos máis máis complicados e tamén a viña máis heroica da Ribeira Sacra, que é a viña da Cividade, non? Que está moi pretiño deste mirador que tú sinalabas, e é moi complicado. Hoxe en día vendímase polo río, pero aí o récord tiña o Ramón Douteiro, que xa non existe, que foi o fundador desa adega da Cividade, que ademais tiña o récord en 8 cestos ao día, porque levaba hora e media deixar buscar un cesto. Entón, fáganse unha idea do complicado que era vendimar nesas áreas de pedra grafiar. Son viñas de soño, pero que hai que ser quen de conservar. Pero, por outra banda, como vos digo, Parada de Sil ten unha cultura de montaña e tamén ten moita historia etnográfica. E esa historia ven o escribirona da man dos barquilleiros. Os barquilleiros de Parada eran parecidos aos ferreiros ou afiladores de Nogueira de Ramuín. Iban tamén polo mundo adiante e acababan volvendo a súa terra ou a súa casa, que era Parada. Entón, universalizouse esa figura do barquilleiro de Parada, que o que facían era vender barquillos para sair adiante, pero sempre, como vos digo, con ese arraigo a Parada, que é un concello peculiar, porque ten unha historia moi grande, ten románico, como ti nos contarás ahora en breve, e tamén ten unha das necrópolis menos coñecidas, pero máis interesantes desde o punto de vista histórico de toda Galicia, que é a necrópole de San Vito de Valxacoba.
Pois increíble, Rosana, un municipio tan pequeno con tan poquinhos habitantes e con tanta historia, non? Penso que non temos tempo para máis, pero apuntamos eses interesantes miradoiros, toda esa paraxe en Parada de Sil, esa necrópole tamén, que de seguro pagará moito a pena visitar unha ruta pola Ribeira Sacra.
Efectivamente, pois eu agora xa vos digo que 8 días falaremos deses puntos que acabamos de sinalar, e tamén aproveito para reivindicar que en Parada de Sil se vive ben, hai unha gran calidad de vida, hai moi poucas persoas, é un dos concellos apuntados nese mapa para a desaparición, pero tamén o concello que máis proxectos turísticos ten implementado en todos estes anos de Ribeira Sacra. Polo tanto, todo ten cousas boas e malas. Tomen notas aqueles que non sepan un pouco onde vivir.
Pois xa o saben, un apuntamento para vivir ou alo menos para poder pasar ali uns días de seguro cunha grande calidade, unha fermosura tamén histórica e natural. Unha aperta, Rosana, ata dentro dunha semana.
Ata dentro dunha semana.